Vážení televizní diváci, máme dneska v rozhovoru britských listů šansoniéra Jiřího Dědečka, dlouhá léta známého, proslulého hlavně před miliony let, když padal komunismus, kdy jeho písně jako vstoupily do povědomí národa, ale samozřejmě ho znáte velmi dobře i dnes. Má tam tu kytaru, to jsem velmi rád. Chtěl jsem se zeptat, v situaci koronavirové pandemie samozřejmě jsou tvrdě postiženi i umělci, kteří závisejí na tom, že prostě hrajou před publikem a dneska před publikem nemůžou hrát. Pane dědečku, jak to řešíte, jak jste na tom, jak se máte?
Děkuji za optání, no tak mám se jako většina lidí, kteří jsou zavřený doma, totiž dobře, a kteří nejsou nemocní. Samozřejmě to hraní mi strašně schází. Já, i když nejsem hudebník, zvykl jsem si na to publikum a strašně mě bavilo jezdit po republice a hrát písničky. Doufám, že se k tomu zase vrátím. A někdo mi poradil, ať si založím Facebook a tam potom dávám ty nahrávky. Uhum. Ostatně skrze Facebook jsme taky dnes mohli komunikovat. Je to docela dobrý zařízení, tak si říkám, že tam budu jednou denně dávat nějakou písničku a že to vlastně bude takový můj malinký několika denní nebo několika týdenní koncertík.
Dobře, to uděláme to tak, že sem na toto místo teď dáme pro diváky odkaz na tu facebookovou stránku, ale vlastně by možná stačilo prostě si jenom na Facebooku najít Jiří Dědeček, že jo? A oni by to našli. Dobře. Jak se díváte na celkovou situaci, pane dědečku, v České republice?
No, v České republice i po světě. S překvapením, s velikým překvapením, takové až ponížené vstřícnosti vůči veliké Číně, která to ale všechno zavinila, už tím, že se ta nemoc nenazývá čínskou chřipkou, ale nějakým COVID-19. To mi nepřipadá vůči obyvatelstvu této planety korektní. Myslím, že prezident Trump byl jednou kritizován za to, že to nazývá čínským virem. A ať si o něm myslím cokoliv, tak toto tvrzení bylo správné. Jsem překvapen tímto postojem, jsem překvapen tím, jakým způsobem vlastně se různé vlády rozhodly různě ty situaci řešit. Mně by samozřejmě byl daleko bližší švédský model. A jsem překvapen i sám sebou, protože daleko víc než strach z choroby nebo potažmo ze smrti, mi vadí ty uzavřené hranice.
No tak shodou okolností uprostřed tohoto týdne informovalo Finsko, že právě začíná naprosto hermeticky uzavírat ty hranice, protože má švédské pendlery a na severu Finska žije spousta starých lidí a není tam pořádné zdravotnictví a oni se šíleně bojí, že když teď v důsledku liberálního postoje Švédska jim tam narůstá ta infekce, takže prostě jim to zničí zemi. Tak samozřejmě těžko říci. K tomu, že Trump to nazval čínským virem, teda máte samozřejmě pravdu, ale na druhé straně musíme poukázat na to, vždycky poukazuju na druhou stranu, že dochází v důsledku tohoto k fyzickým útokům na jednotlivé Číňany po světě, což nevím, jestli to je potom taková ta otázka kolektivní viny. A potom je ještě druhá věc, že ty hrozné mokré trhy, kde se prodávají ty zvířata, existují v mnoha zemích teda světa. Samozřejmě problém byl hned na začátku, že Čína je teda diktatura a že teda to na začátku utajovali a tak dále. Ale slyšel jsem zajímavý argument, že prostě na vině je hlavně to, že v podstatě v důsledku luxusu se lidstvo agresivně vstupuje do domén zvířat, že začíná žít příliš blízko, vytěsňuje prostě ty zvířata a tím pádem tím pádem teda si zadělává na to, že ty viry mohou přeskakovat a nebude to poslední. Co si o tom myslíte?
Tohle jsou otázky vědecké a otázky filozofické. K těm vědeckým já se vyjadřovat nemůžu. Mm-hmm. Já nevím, jestli to přeskočilo ze zvířat na mokrých trzích, anebo jestli vybouchla pokusná vojenská laboratoř ve Wuhanu, která pracovala s viry. To já nevím.
No tak v časopise Nature vyšel článek, kde vědci říkají, že struktura toho viru není taková, že by to byl jako uměle zkonstruovaný virus, ale samozřejmě nejsme si jistí ničím, to je pravda.
Nejsme si jistí ničím, možná, že je tak dokonale zkonstruovaný, že se to nedá poznat. Ale to není asi to podstatné. Podstatnější je ta filozoficko-ekologická stránka věci, která přichází jako varování, která opravdu přichází civilizaci říct, že byla příliš pyšná a nabubřelá a nevšímavá vůči svému okolí, vůči světu přírody a že pravděpodobně by se s tím něco mělo dělat. Já nevím, jestli to nějaká regulace lidstva z hůry, ale pokud ano, tak to je pořád velmi laskavá a mírná regulace.
Zatím je to vlastně varování. Jenom, že?
Ano, ano. Takže z tohoto já myslím, že inteligentní lidé si vezmou nějaké poučení, že totiž my bychom neměli toužit potom, aby se všechno a rychle vrátilo k původnímu stavu. My bychom měli toužit potom, aby se všechno uvedlo do jakž takž použitelných kolejí pro jaksi takovéto udržitelné žití na země kouli. Ale já vím, že ve chvíli, kdy to říkám, tak už se mi spousta lidí směje, že jsem idealista, že takhle to nikdy dopadnout nemůže. To se ale ještě všechno uvidí. Pro nás v České republice je na té situaci pozoruhodné to, že vlastně my té vládě 50% obyvatel, 70% nevěří Babišovi, 30% ano. My tou vládou trošku pohrdáme, trošku se jí posmíváme, rozhodně jí nevěříme. A teď vlastně se ocitáme v situaci, kdy ta vláda za nás rozhoduje o našem životě. My jsme to už jednou zažili, bylo to v roce 2002, kdy tady byly ty tisícileté povodně a v čele vlády stál Šašík, který se jmenoval Gross, mladý chlapec, nejen neskušený, ale i hloupý, s tím by zkušenost nic neudělala, který najednou se stal vedoucím toho krizového štábu a rozhodoval o tom, které mosty se uzavřou a kudy budeme moct jezdit na venkov a po Praze chodit a tak dále. Čili tohle je, myslím, veliké poučení do budoucna pro všechny voliče. Chcete-li být v krizových časech chráněni, volte si dobrou vládu i na časy klidné.
Tohle je opravdu pravda a musím říci, že se to vůbec netýká jenom České republiky, protože hovoře s vámi z Velké Británie, tam je to úplně stejné. A vzhledem k tomu, že v důsledku toho Brexitu tolik lidí vědělo, že prostě ti lidi kolem Borise Johnsona lžou, jako když tiskne, tak jak jim teďkon můžou věřit, když prostě vystupují vládní představitelé v době krize, no a samozřejmě ve Spojených státech je to také, kde vám promluví hlavní hygienik Spojených států, ten Fauci, a proti tomu pan prezident Trump říká něco úplně jiného. Takže ano, to bych zdůraznil, to máte velmi pravdu, dávejme si pozor na to, koho volíme, protože nevíme, jaká krize nastane. Ale pane dědečku, řekněte mi, jak to vypadá, jak se podle vašeho názoru k té věci vlastně staví takový řadový český občan? Já jsem slyšel, na Starém Městě je pěkně, že lidi si kupují přes ulici z těch uzavřených hospod pivo a sedějí vedle sebe na lavičkách a na zemi a v podstatě nedodržují ten dvoumetrový distanc. jak to vidíte vy a jak se podle vás k té celé věci, když, jak říkáte, lidi nedůvěřují v podstatě vládě, staví řadový obyčejný český občan?
Já myslím, že každý z nás je zmaten, protože prožíváme něco, co jsme ještě neprožívali. A když tedy se ta vláda může vykázat nějakými úspěchy v současné chvíli, totiž tím, že ta křivka nakaženosti u nás nestoupá tak rychle, no tak asi se snažíme ta nařízení dodržovat a chovat se v rámci těch regulí, které krizový štáb vyhlásil. Já jsem teda nikde neviděl lidi sedět ve větších skupinkách. To pivo jsem si u okýnka koupil taky.
Kolem Anenského kláštera včera, v podvečer, prý.
Oni to pivo lahvují, takže člověk si ho musí vzít domů, z té lahve ho tam nevypije na místě. A neviděl jsem nikde skupinky lidí, byl jsem i v Praze, taky jsem byl shodou okolností v Písku včera. A tam taky, tam je na ostrově hospoda, která přiděluje pivo. Má velmi rozsáhlou zahrádku a ti lidé tam sedí ve více než 2metrových rozestupech a pijí svoje pivo a potom zase odcházejí, nasadí roušku a odcházejí způsobně domů nebo na další procházku. Vidím zde, abych tak řekl, velmi málo porušování toho nařízeného stavu.
To je velmi povzbuzující. A teď se ještě závěrem pozastavme, když už mluvíme, nevím, jestli máme vstupovat do těchto filozofických oblastí, ale jako lidský život je vždycky pod stínem smrti. A teď najednou nám to jaksi zintenzivnilo, že jo? Protože vždycky nevíme ani dne, ani minuty, jestli náhodou zítra teda nezemřeme. Teď s tím případem toho Borise Johnsona je to například v té Británii docela velmi silně aktualizované, že teda prostě po 10 dnech najednou se vám může zbláznit imunitní systém a v podstatě s vámi může být konec, nebo nemusí taky, že jo. Máte také intenzivnější pocity, že vlastně, anebo jak to řešit, nebo vlastně je to jedno, jestli tady zítra už nebudeme, nebo co?
Tak jedno to není, samozřejmě. Já vždycky vzpomínám na slova mého oblíbeného šansonýra Serge Gainsbourga, kterýho, když se ptali, kdy bude konec světa,
ano,
říkal, no až umřu samozřejmě.
Aha, ano, no.
A takže takhle se na to díváme všichni. Ve stínu smrti to není ta správná hrozba u toho koronaviru. Tady nám vědci Zdeněk Hostomský z Akademie věd nám dokazují, že na chřipku ročně umře daleko víc lidí v České republice. Dopravní nehody zaviní daleko víc úmrtí než tady ta čínská chřipka. Takže
to jsem všechno slyšel, problém je ale, že jaksi, a je fakt, že Česká republika má obrovskou výhodu, že zatím tam ten počet mrtvých je velmi malý, protože od začátku česká vláda zavedla ta velmi přísná opatření, ale jaksi nejsem si vědom toho, že by dopravní nehody nebo sezónní chřipky způsobovali naprostý kolaps zdravotnictví nebo umírání chirurgů a zdravotníků. V Itálii umřela stovka, v Británii už kolem 10, že jo? Takže no, nevím, nepřijdou, nejsem si úplně jist. No.
Nepřijdou takhle všichni najednou. Kdyby se ty nehody se skupily
právě,
jednoho
právě,
dne,
no,
tak
no.
Samozřejmě by zdravotníci nestačili. Žít ve stínu smrti je skutečně zvláštní pocit, ale ten musí mít každý myslící člověk, protože
stejně.
Stejně. A mnoho lidí ho má zintenzivněný. Například já jsem teď budu slavit 20 let od operace rakoviny.
Aha.
V roce 2000 jsem byl na operaci. Takže tyhle ty připomínky s člověkem kráčejí pořád celý život a my si prostě musíme zvyknout na to, že pohádka je krásná, ale nemá šťastný konec.
Zahrajte nám, pane dědečku.
Zahraju rád písničku, která se jmenuje Sněmovní. Já nevím, jaký tam bude zvuk.
To je, zvuk bude dobrý, ale možná posuňte trošku ten počítač, ať zase vás pořádně vidíme. Myslím si, že se, takhle asi, no. Dobře, výborně takhle, no, posloucháme.
Mm-hmm.
Mám byt pod Krumí v ulici sněmovní, co s ním zkusím, to nemáte zdání. Zvlášť když poslanci, co žijou z mých financí, parkujou tu kvůli zasedání. Mají tu práci, vyšvihli se nahoru, bývalí svazáci a soudružky z Národního výboru, a mám byt pod Krumí v ulici sněmovní, co s ním zkusím, to nemáte zdání. Zvlášť když poslanci, co žijou z mých financí, parkujou tu kvůli zasedání. Žiju s rodinou, obklopen s hodinou, napříč celým politickým spektrem. Jsou tu zajisté komunisté, fašisté, každému se měří stejným metrem. Mají tu práci, vyšvihli se nahoru, nejvalí svazáci a vexláci a soudružky z Národního výboru a z pionierských táborů, a mám byt pod Krumí v ulici sněmovní, co s ním zkusím, to nemáte zdání. Zvlášť když poslanci, co žijou z mých financí, parkujou tu kvůli zasedání. Komu záleží na mém boji s verbeží, v politice nikdo nezná bratra. Jsou prý zvolení, jen já bez dovolení, jen já na ně mohu hledět z patra. Mám byt pod Krumí v ulici sněmovní, jen si říkám, jak já k tomu přijdu. Když tu poslanci, co žijou z mých financí, demonstrujou denně ducha bídu. Mají tu práci, vyšvihli se na moru. Nejvalí svazáci, vexláci a pasáci a soudružky z Národního výboru a z pionýrských táborů, co pamatujou Sodomu i Gomoru, a mám byt pod Krumí v ulici sněmovní, co s ním zkusím, to nemáte zdání. Zvlášť když poslanci, co žijou z mých financí, zasedají tu kvůli parkování. Parkujou tu kvůli zasedání.
Děkuji mnohokrát. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.